Dobré ráno i ode mě. Tak, děkuju. Proč myslíte, že jsem vybral dnešní evangelium, tak jak bylo čteno? Podobenství o marnotratném synu? A nebo je to podobenství o marnotratném otci? A nebo je to podobenství o ztraceném domácím? O kom to vlastně je, ale proč myslíte, že jsem ho na dnešek vybral? Je to úplně jednoduché. V postní době spolu čteme texty tak, jak je nalézáme ve starocírkevních perikopách, tak, jak jsou v postním období nám předkládány, abychom se společně připravili na Velikonoce. To, co spojuje všechny dnešní texty, je téma oslavy, slavení. Je tady něco, co je slavit. A tak se zastavme nejprve u těch textů. Co se slaví? Ve čtení z knihy Josue jsme měli před sebou tu situaci, kdy lid vstoupil do země. Konečně. Po staletí byli jako otroci v Egyptě a žili sliby, které si hýčkali od Hospodina. Potom přišlo vyvedení z otroctví z egyptské země. A 40leté putování mohlo být výrazně kratší, mohlo to být jenom několik měsíců, kdyby jenom trochu věřili. Bylo z toho nakonec 40 let. A teď si to představte, po těch 40 let padá manna z nebe, protože co mají ty statisíce jíst na poušti? A teď přicházejí do země. To je cosi mimořádného. Přestala padat manna a poprvé jedli z úrody země, která jim byla slíbena. Nový život. Naplňuje se, tady se s konečnou platností naplňuje konec egyptské otrocké potupy. Cesta vysvobození je dokonána. Jsou doma, jsou tam, kde mají být. A to je přece důvod k oslavě. Apoštol Pavel mluví o smíření s Bohem. To jsem se předběhl. Apoštol Pavel mluví o smíření s Bohem. Když se někdo stal křesťanem, říká, že je nové stvoření, nový tvor. Já myslím, že slovu smíření rozumí a slovu mír rozumíte vy všichni, kteří jste alespoň nějakým způsobem prožili válku, anebo jste se jí dotkli a dotkli jste se těch hrůz, které válka působí. A myslím, že zvlášť teď pro nás, pro všechny, je to tak, že si uvědomujeme ještě mnohem zřetelněji, co to je mír, když se díváme na východ od naší země. To je to, co bychom si přáli, smíření, mír na Ukrajině. A je, myslím, naprosto zjevné, co by to znamenalo. Prostě nový život. Opakem smíření je nepřátelství. Přinejmenším, pokud ne boj. A tak apoštol Pavel mluví o smíření s Bohem. A to je ještě úplně jiná kategorie míru v našem životě, míru v našem srdci, míru na světě. A platí tady, že kdo žije v míru s Bohem, tak jeho život je zkrátka jiný, až tak jiný, že o něm apoštolové řeknou, že to je vlastně nový život. Je to něco, co nás lidi posouvá ještě do úplně jiné sféry naší existence. Otevře se nám ještě úplně nový obzor. A je to takový rozdíl žít bez Boha a s Bohem, že se to až nazve nový život. Protože na to žádné jiné přirovnání není. Takový je rozdíl mezi bezbožností a zbožností. Mezi životem bez Boha a životem žije s Bohem. A to je něco, co se přece slaví, když přijde mír. Je to slavnost. Je to důvod ke slávě. A slovo evangelia, no vrátil se syn, ztracený syn, který prohýřil otcovo dědictví. Asi tomu dobře rozumíme, dědictví je něco, co dostávají, čeho se lidé dotknou až po smrti, až v té právnické kanceláři. Tam se to potom dělí. Ne před smrtí. Obrovská urážka otce. Dej mi, co mi patří, ještě si živ, jako kdyby ho už pohřbil. Na otci mu nezáleží. A odchází, promrhá všechno, co má, zažije tu ty výšiny, ale krátkodobé i hlubiny, ty výšiny toho, kolik má člověk kamarádů, když má peníze. A když může rozhazovat. A co se potom stane, když nemá nic? Kdo mu pomůže? Už je naprosto nezajímavý. A až se z něho stal ten poslední, který nedostal ani tolik jídla, jako ty prasata, které pásla. Teď se tento syn vrací domů k otci, kterého tolik urazil. A otec tam čeká, vybíhá mu naproti s otevřenou náručí a přijímá. No není to důvod ke slavnosti. To je obrovský důvod ke slávě. Ztrácený syn se vrátil a tak, jako jsem pověděl, jak je veliké žít s Bohem, tak tady vidíme, jak úžasné je, že když se člověk vrátí z toho bezbožného života k Bohu Otci, jaká to je sláva, jak to je nesamozřejmé. Nevím, jestli si to umíme představit. Máme s našimi dětmi a s našimi rodiči různé vztahy. Já jsem vlastně ještě nezažil nikoho, no možná vím o jedné rodině, kde ten vztah je takový, že rodiče vydědili své syny. Mimochodem to, pokud nevím, jestli je někdo z vás právník, to není tak jednoduché, někoho vydědit. Ale jako většina z nás nějak přijímá své děti, ale nebeský otec je nám toho příkladem. Je tady důvod k radosti, veliké radosti. Ztracený syn se vrátil a otec pořádá slavnost. Myslím, že v každém z těch biblických textů se smíme nějakým způsobem uvidět. Vstup do země, úplně nová etapa života, nový život. Jako kdyby potupa života byla odebrána od člověka a otevírá se nový život. Ještě jinak to řekne apoštol Pavel, smíření s Bohem. Byli jsme smíření s Bohem. Máme co oslavovat, z čeho se radovat, co si připomínat. A nebo ten ztracený syn, který se vrátil a požádal pokorně o to, aby mohl přežít někde tam na okraji, alespoň v nějakých rozumných podmínkách, tak i ten se vrátil a přijímá to obrovské přijetí otce. A je tady slavnost. Je co slavit, je se z čeho radovat. Je tady ale. Ta slavnost má svůj stín. Je to tak, bývá to tak v životě, že každá dobrá věc jako by měla i svoji odvrácenou stranu. Ti na jedné straně se radují a ty druzí to považují za svoji národní katastrofu. Víte, jak se nás to týká v dějinách našich českých? V roce 1918, když vzniklo Československo, které 28. října tak radostně oslavujeme. Víte, jak se na to dívají Maďaři? Na tuhle událost. Pro ně to je národní katastrofa. Jedna událost. Jedni slaví a druzí se zlobí. A zlobí se do dneška. Jakože půlka mé krve je maďarská. A tedy já se nezlobím. Je tady slavnost, je důvod ke slavnosti. Prostě ten, o němž otec řekne, že byl mrtev, bez života. Ožil, vrátil se, získal život a byl znovu uveden do té své pozice syna. Byla mu znovu vrácena důstojnost člověka. Vždyť to přece je potřeba oslavit, když se člověku vrátí jeho důstojnost. A myslím, že o to také jde na Ukrajině, aby se jí vrátila její důstojnost. A teď tady je ten starší syn, který přijde a teď se ptá, co se děje. No tvůj ten starší syn, ten, který odešel, všechno promrhal a teď se s prosíkem vrátil zpátky. Nechtěl vejít dovnitř. To je ten stín slavnosti, to je ta odvrácená strana. Tento syn se rozlobil a nechtěl jít dovnitř. Přijde mu to nespravedlivé. Cítí se ochuzen, říká, tolik let ti vzorně sloužím. Mně, slušnému a hodnému, si nikdy nedal ani kůzle. A ten, který prohýřil polovinu tvého majetku už za tvého života, tomu hnedle uspořádáš slavnost, když se vrátí. Taková hořkost a zloba a nechtěl vejít na slavnost. Nemohl se radovat. Čím spíš by on měl právo dostat od otce nějaké dobro, nějakou odměnu, nějaká slavnost, taková nerovnost. On tak věrný, nezasloužil by si od otce někdy, aby se mohl povyrazit, nebo aby mu otec splnil nějaké přání, kdo ví, jestli ho nějaké žádal. Nespravedlnost. Myslím, že se to dodnes týká dětí, nejenom dětí, ty to tak jako vnímají, jsou velice citliví na to, co je a co není spravedlivé a mohli bychom uvažovat i co v tom podobenství je a není spravedlivé, nebo jakou roli tady hraje spravedlnost, jakou roli tady hraje milost, co tady má své místo a v jakým způsobem. Všechno to vyrůstá z toho, že ten starší syn se porovnával s tím mladším a porovnával se v tom, jak se k ním jejich otec choval. Já si dost dobře umím představit, že dnes, a to je ta jakási poznámka na okraj ode mě, že dnes už bychom měli tendenci uvažovat o tom, co ten otec udělal špatně. Že to ten starší syn tak jako nevěděl. Udělal ten otec něco špatně? Nebudu na to odpovídat, tady jsem v offsideu s ohledem na biblický příběh. Ten počítá s tím, že otec konal správně a že to byla akorát záležitost toho staršího syna, který se nějak neuměl vyrovnat s tou svojí pozicí. A tak to mnozí říkají, že byť byl doma, tak byl ztracen. Oba dva synové byli ztraceni. Jeden byl ztracen doma a druhý byl ztracen někde ve světě. A tady si myslím, že je ten obraz celého našeho života, kde všude můžeme být ztraceni. Doma i daleko. A tak když se porovnával ten starší syn s tím druhým, tak to vnímal za nespravedlivé a můžeme to tak říct, že ho vlastně jakoby ohrožovala štědrost a milost jeho otce, ne vůči druhým, ne vůči cizím lidem. Já si myslím, že to by snesl, ale vůči jeho bratrovi. Měj si otče nedal. A myslím si, že my to někdy i s ohledem na ty, kteří přicházejí do naší země, ať už to bylo před několika lety z jiných zemí, dnes už to také trochu slyšíme, že už si někteří říkají, no tak kolik ty, Otče, státe, dáváš těm, kteří přicházejí, ale nám si nedal nikdy ani kůzle, ani to DPH na naftu si nám nesnížil. A to ti věrně sloužíme celá léta. Ohrožuje nás štědrost a milost vůči druhým. Myslím, že je to stará taktika ďábla, se kterou se tady u toho staršího syna, který vrhá stín na celý ten příběh, s kterou se tady setkáváme, totiž, že nám ďábel nalhává, co nám někdo nedal, co mě někdo nedal, o co jsem ochuzen a na co mám právo, co mi patří. A tak nám ďábel bere spokojenost a namísto společenství tady přichází rozdělení, izolace, samota, hořkost místo radosti. Agresivita místo přijetí. Někdo nám nedal něco, co nám patří. Není to, co si představujeme, že má v hlavě šéf Kremlu dneska? A co působí válku? Někdo mi něco vzal. A já si to potřebuju vzít zpátky. A když to nejde diplomaticky, tak to půjde vojensky. To je ale politika, která se stává hroznou příčinou tragédie jednotlivců. My žijeme dnes tady, kde je mír. A ta taktika ďábla je úplně stejná. I v našich rodinách, i v našich manželstvích. Nebylo mi dáno to, co mi náleží. Budu teď citovat papeže Františka, který už před 3 lety pověděl tato slova. Prožíváme napětí ve společnosti, dokonce v našich srdcích. Také se ptáme, kdo má právo být mezi námi, sedět u našeho stolu a při našich setkáních, při našich aktivitách, v našich městech a na náměstích. Jsme svědky rozdělení, agresivity, konfliktů, které číhají u dveří našich velkých ideálů. A tak máme-li před sebou v tom příběhu starší syna, který vrhá stín na radost otce, Pak v postní době je tady vhodná příležitost zkoumat své vlastní stíny, které nám brání v radosti. A v tom, abychom byli na té boží slavnosti života, abychom na ní byli rádi, abychom ji vyhledávali, ať už uprostřed církve, a nebo uprostřed života. Protože někdo, komu šlo o život, byl zachráněn. Postní doba je vhodná příležitost zkoumat své vlastní stíny, svou vlastní hořkost. Je to příležitostí odhalovat ďábla, který zasévá do našeho srdce nespokojenost. A říká nám, to není spravedlivé. A přece bylo to tenkrát správné a milostivé. Jenom ten starší syn úplně nepochopil svoji roli. Jak se prosvětlují stíny toho pocitu, že mi bylo něco upřeno? Dají se vůbec nějak prosvětlit? Ten starší syn odmítl jít na slavnost. A co teď? Co udělá otec? Do stínu září světlo. I do toho stínu srdce staršího syna zazářilo světlo otcovi lásky. Ten otec nezůstává na slavnosti a neřekne si, je to jeho chyba, nepochopil to, ať si je tam, kde je. Otci záleží na obou synech. A vychází vstříc i tomu druhému. Vychází a slyšeli jsme v tom textu, že mu domlouval. Nasvětluje mu tu situaci tak, jak to vidí on, otec. Synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. A pak mu řekne, ale máme se teď proč radovat? No, protože tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Jak tady se před námi otevírá to bohatství toho, co znamená žít s Bohem. Žít s Bohem v dobrém vztahu. Že to znamená mnohem víc, než možná pociťujeme v dané chvíli. Ale že stojí za to, a i od toho je postní doba, stojí za to se zastavit a zamyslet se, co to znamená, že já smím být stále s Bohem. A co to znamená, že On je stále se mnou. Jenom nad tím stojí za to se zastavit a zamyslet. Co to pro mě znamenalo v mém životě? Co to pro mě znamená teď? A co to pro mě znamená do budoucnosti? A navíc ještě k tomu zazní to, no a všecko, co mám, je tvé. Věčnost a Boží blízkost. Na tom všem máme podíl, na Boží moci, na Boží milosti, na Božím duchu, na Božích záměrech pro náš život a pro naše okolí. Kolik toho máme? A dost možná, tak jak jde čas, tak jsme si na to zvykli, stalo se nám to všedním, tak všedním, že už jsme na to zapomněli a že už možná ani nevnímáme, jakou cenu právě toto má. A proto přichází každý rok, alespoň toto postní období, v němž nám tohleto zazáří, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Snad si měl ten starší syn uvědomit, a tak to můžeme domýšlet. Tak říkáme, záviděl mu něco z toho povyražení? Jako taky si chtěl povyrazit v tom smyslu, nebo si chtěl povyrazit bezpečně? A to je absurdní. Závidět někomu, kdo prožije tu marnivost, a tu pomíjivost všeho. Pomíjivost těch peněz a pomíjivost co peněz, ale těch chvil, těch radovánek, které si užil. Až nakonec skončil v takové bídě, že tu by zcela jistě nevyměnil s tím svým synem. Ale ten s tím svým bratrem. Nebylo mu co závidět. O nic nepřišel a navíc nepřichází o blízkost svého otce. O milost svého otce. On měl volbu. Měl volbu urazit se na svého otce, anebo měl možnost ztracenému přát také milost. Tak si můžeme uvědomit, že vždycky máme volbu, jak zareagujeme. Vždycky. Vždycky máme volbu mezi hořkostí, zlobou, hněvem, anebo milostí, radostí a dobrým slovem. Je to pokořující si někdy uvědomit, že máme blíž k tomu postoji staršího syna, k té zlobě, k tomu hněvu. Já to zjišťuji, že mě to chytá čas od času za volantem. Pak se za to stydím. Manželka mi vždycky říká, mlč, nic neříkej, dej nahoru to okno. A je možné jednat tak hezky. A na všechno je možné reagovat úplně pěkně. Rozehnal otec ten stín? Jak to dopadlo se starším synem? Ten příběh má otevřený konec. Pán Ježíš, nebo evangelista, nechává schválně tomu příběhu otevřený konec, jako bychom na tom konci toho příběhu byli my, každý z nás. S tím, že je na mém rozhodnutí, jestli vejdu na slavnost, jestli se přidám na stranu radosti a milosti, kde budou i ti, kteří si to vůbec nezaslouží. Ti, kteří se ale vrátili. Otec touží po obou dvou synech, touží po každém člověku. Touží po každém, kdo je ztracen, ať už daleko, anebo blízko. Ten mladší, ten potřeboval smíření s otcem, tak jak to řekl apoštol Pavel. Dejte se smířit s Bohem. A on se rozhodl, že nastoupí tu cestu smíření s Bohem, i když on nevěděl, jestli k tomu smíření dojde, ale my to víme. Protože náš nebeský otec udělal vše už dopředu pro to, abychom s ním byli smířeni právě v Pánu Ježíši Kristu. Tedy jsme jako ti, kteří potřebují smíření s otcem, potřebujeme se vrátit ze své bezbožnosti ke zbožnosti k Pánu Bohu. Vrátit se zpátky do jeho rodiny, do jeho blízkosti. A tam prožíváme otevřenou otcovu náruč. Žádná výčitka. To pěkně promrhal, z čeho teď budeme žít. Ne. Otevřená náruč a radost otce. Ten druhý starší, ten potřeboval něco jiného. Potřeboval objevit vzácnost toho, že smí žít s otcem. Potřeboval prožít to, že tomu druhému není co závidět. Synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ten druhý potřeboval domluvu. Otcovu domluvu. Někdo potřebuje otcovu náruč a někdo potřebuje otcovu domluvu. A nevím, kdo to má těžší. Jestli ten, co se v bídném stavu vrací k otci, anebo ten, kdo žije s otcem a nějak úplně nechápe, co to znamená. Obojí je těžké. Měl to těžké jak ten, který se vracel, a měl to těžké ten, který byl doma. Oba dva. Lidé, kteří promarnili a promarňují svůj život, se mohou vrátit. A lidé dobří, kteří končí v hořkosti, protože mají dojem, že jim otec něco nedal. A ostatním, notabene těm bídákům, dává tolik milosti. No i ti potřebují prožít to, že Boží milost je obrovská, nejen k nim, ale také ke mně. Boží dobrota, boží slavnost, otevřená náruč a radost, to je něco, co je připraveno pro každého z nás. Je připravena slavnost. Náš pozemský život jako slavnost. To, co nás čeká s naším mocem v nebi, je slavnost. Její závdavek prožíváme tady u stolu páně, u chleba a vína, které znázorňují právě boží otevřenou náruč. Je čas radosti. A jestli ne, tak můžeme zvažovat, co mi brání vstoupit na tuto slavnost a radovat se z toho, že smím být s Bohem. Že smím žít s Bohem. Že nejsem ponechán své limitovanosti, své křehkosti, ale že jsem na straně života. Něco z této radosti, a jsem velice rád, že to tak nějak z boží prozřetelnosti vyšlo, že i dnes budeme moci slavit, je pro nás připraven společný oběd. Slavnost těch, kteří jsme se tady sešli, abychom naslouchali Pánu Bohu a chválili ho a prosili. A tak jak jsme začali, tak bych rád i skončil. Slovo žalmu, které patří k dnešnímu dni. Okuste a vyste, jak je Hospodin dobrý. A on je dobrý ke všem. Ke každému z nás. Někdy, abychom si to uvědomili, tak je někdy dobré si to zapisovat. Večer před spaním. Co jsem prožil dobrého? Tak to dělají někteří, které znám. Tak to dělá i moje maminka, si to napíše. Když má dojem, že je sama, tak si napíše, kdo jí telefonoval. A najednou zjistí, jaký společenský život žije. Jenom ještě moje jméno by v těch telefonátech mělo být přece jenom častěji. Okuste a vyste, jak je Hospodin dobrý. Budeme zpívat první dvě sloky písně Zvěst spásy přeradostná zní po světa končinách. Tam v té druhé sloce potom budeme zpívat Hlas spasitelův vlídný volá k nebes večeři, volá ke slavnosti. Nezavrhuj lásku věčnou. Píseň z kancionálu 191, budeme ji mít před sebou.